Weer eens dankie aan die Sunningdale ouens. Ons waardeer dit vreeslik. Lekker die samewerking. Konrad het laasweek van die vennootskap in die evangelie, the partnership in the gospel gepraat. En aan die een kant is dit ons werk saam om die boodskap uit te dra en dan sal ook ons werk saam om die boodskap wat ons het te bewerk in ons midde. En so die ouens wat van vroeg af deurgery het van dat partnership in the gospel. Ons waardeer dit. 'n lekker ding van vennootskap of meeste vennootskappe is dit maak die werk makliker, beter. Jy mag dalk saam met 'n vennoot gewees het wat dinge moeiliker gemaak het op tye, maar dis die hart agter dit, nê. Dat ons saam die lading kan dra en ons kan saam mekaar versterk, want ons het nie alles in onsself nie. So, en dis hoe die Here dit wil hê. Jy en ek moet nie alles in onsself hê nie. Can't have everything ourselves. We need one another. It might be that there's a few more people have got a message on their heart for somebody. Die Bybel praat van 'n gawe van profesie. Profesie, die Griekse woord verwys maar na om namens God of 'n boodskap van God af te gee. En in die Nuwe Testament sien ons daai boodskap is gewoonlik om mense te stig, mense te versterk, mense aan te spoor in hulle wandel met die Here. En so gereeld in 'n oggend kan jy dalk iemand kry wat na jou spesifiek kom met jou kom praat of ons het iets van vooraf iemand gee boodskap of so. So ek voel net so 3 boodskapies vir mense. Dalk is daar nog iemand wat iets vir iemand voel, maar ek het was ja wat die so gitaar gespeel het. Waar sit hy? Is hy nou net uit? Het hy met die kids gaan help? Dus ek gou dalk kan iemand net gou gaan loer waar hy is. Dan kan Michael, weet jy? Waar is hy op pad? Okay, ons sal. Stefan, Stefan. Ek het ek wil jou net aanmoedig. Jy sit voel vir my asof jy 'n seisoen het wat jy's besig om rond te kyk rondom jou hoe om dinge te doen. Vra die Here vir wysheid wat om nou te doen en nie dit te oud dit nie moet vra nie, maar dit voel vir my asof die Here net vir jou kop lig en sê kyk op na my. En dis asof hy jou visie wil vergroot. In terme waarmee hy besig is, is nie net met 'n nou antwoorde vir nou nie, maar antwoorde in hom en die ervaring is dat amper soos nie dat jy nou in stof rond krap nie, maar is amper soos iemand wat hier rondom besig is en hy sien nie die hele prentjie nie. En so daai wag op die Here en hy sal jou lig met daai arendsvlerke. Ervaring het ek net vir jou en ek wil jou aanmoedig net om vir dit te vra. Here, wat is u groot visie? Van die goeders wat nou is, dis belangrik, maar dit steel van die aandag wat ek glo hy wil vir jou oor dinge waaroor hy met jou wil praat is groter prentjie ook. Maak dit sin? Nee. Okay. What's your name? Austin. Austin, just a picture that I saw for you is just a time that you are in a season of gathering and lots of skill, understanding and wisdom, and the aim of the Lord is that he would really want you to beautify his house. But there's a seeming frustration at this time. It's like, Lord, what now and how? And it's a season of gathering so that you can beautify. So he's equipping you. He's skilling you up. And so don't become frustrated in this season. That's basically the encouragement. Does that make sense? Yeah. Oh, man. Excuse me, I can hear your name. Forget. Craig is your man. And is it Craig? Nee? Chris en Annika. Annika, ek glo die Here wil jou net aanmoedig om regtig in intersessie voor hom te kom. Dat die Here vir jou wysheid gee hoe om namens ander mense te bid en vir ander mense te bid. en daar is 'n deel waar jy kan kom, en dit voel vir my, daar, weet, mense het verskillende maniere hoe God hulle mos nou gebruik in die koninkryk, en jy kom met 'n tas, soos prokureur, en jy kom lê als hoekom dinge moet plaasvind, en daar is daai element net, ek dink in jou geaardheid ook, hoe die Here jou aan mekaar gesit het, en hy wil hê jy moet dit gebruik as deel van intersessie vir mense. So die Here, u woord het gesê, u woord, en dat dit mense gaan help, omdat jy bid. Amen. Ok. En ek gee met anders tot.
Vanoggend in die prayer meeting het ek, wat vir my gelyk het, soos die Here se hart gesien, en uit die hart, uit het daar so klomp kleure gekom, dat het gelyk soos, ek wil amper sê, soos kleure wat vlieg na ons, asof die kleure nou voels is, en hulle kom aangevlieg, en hulle hart vorm, en het vir my gevoel is die Here se hart vir ons, en verskillende gifts en goeders wat hy wil gee, maar ek voel spesifiek, Rozaan, dat het vir jou spesifiek ook een woord is, ten opzichte van die worship in Robertson, en wat ek glo, wat die aanmoediging is, is daar soos een ligtheid van die gees, in die sin van, dis die te baie premeditated het nie, waar die Here een diversiteit in jou worship wil bring, en ek dink die aanmoediging wat ek vir jou wil hê, is nadat jy nou hierdie ding gefigure het, van hoe gaan my setlist lyk, en hoe lyk my die res, is daar een ontspanne en een oortoemaak en een stramming is, en tot die mate, waar die gees deur jou wil vloei, op maniere wat jy nog nie gesien het. En ek dink wat jy moet doen is ontspan het. Moet dit nie premeditate hê, want dit gaan nie werk hê. Maar verwag dit. So wanneer het kom, ek wil vir jou aanmoedig, so selfs al vat het 15 minute, en niemand het beplan dat jy so lang, net hier, ek wil amper sê, hierdie random goed gaan speel, en die rest van jou band weet eintlik nie wat jy nou doen, en hoe jy doen, selfs as hierdie wat ons nou doen, like prophetically ministering over people, handing out gifts and graces, that are red and green and orange and yellow, en dit het verskillende intensiteite, en dit lyk asof hierdie heerlikheid in die gees oopbars, ek glo dit is vir jou en Robertson, kan ons dan nie, gewoon, Lord, I just want to ask you, Lord, that according to your word for Robertson worship ministry, Robertson as she ministers, Lord, Robertson like they haven't seen before, Lord, we trust you for Rozaan, a grace that is transferable, and this is as if ons het nie, ons glo dit kom van u af, and it's something that as you ascended, you gave gifts to men, and Lord, we know that there's a grace anointing upon Rozaan, there's a spiritual gifting, it has been there since she was a young woman, Lord, but we know that it is there, and we call it forth, and we call it to the next level, and we pray that she will relax, and it will come through her instrument, on whatever instrument she will be, whether it's a guitar, or the drums, or whatsoever she's playing, Lord, we pray for grace to flow, and enrich the people of Robertson, for the sake of your name.
Wat is julle agter? Marcel, I just felt the Lord saying, it's time to arise again. And I saw an open land of, excuse me, nou is my Afrikaans heel wat. Ek het net gevoel, so is tyd om weer te ploeg. It's time to the ground is ready. It has been ready and it's just time to arise again. And I felt even publicly too, I felt like the Lord wants to encourage you publicly so that you can be accountable and you can just continue the work. I felt like there's been, you have plowed, but there's still work to be done. And I felt like the Lord just wanted to encourage you to arise again.
Amen. Moedig het jou aan in die werk van die Here. Dis die hart dat ons, dat die Here daai, hierdie boodskappe gee om ons aan te help en te stig, te versterk in die werk wat hy vir ons het. Maar die Bybel sê, toets alles en bou die goeie. So, those of you who received, you need to go and test it, pray through it, and then hold what is good. Dit wil lyk in die Bybel, asof die Here nie te geworried is, as ons so hier en daar iets sê, nie heeltemal precies sê, soos wat hy dit bedoel nie. Want dis die uitwerking van ons geloof, is ons het 'n openbaring van God, en nou interpreteer jy dit met jou gedagtes, en jy kom sê dit, en partykeer, soos dat jy iets sien, ervaar, en jy sê dit, kom dit nie altyd, maar die Here werk dit, en hy werk alles ten goede mee, so daarom gaan bid ons dit, ons bou nie ons hele lewe op daai nie, ons sien hoe pas dit in met die woord van God, maak het sin, die karakter van God, en dan hardloop ons met dit. Amen. Alright. Romeine 15 vers 13. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. En nou lag nou so, want julle, ek praat nie elke keer met haar waaroor ek gaan preek nie. Partykeer is dit nou net sy, en sy kom vanoggend met hierdie versie na my toe te sê ek nee, dit gaan inpas. Dit gaan ons het die afgelope paar weke kyk ons na die karakter van God. Ons wil kyk hoe die Bybel wys wie God is, hoe hy werk. Dis vir ons ontsettend belangrik dat ons die Bybel gebruik as woord van God wat hy oor homself openbaar. Dat ons kyk hoe God met die mens, met sy mense gewerk het oor dekades, duisende jare, en hoe hy homself openbaar dan, want dit gee ons geloof oor hoe ons met hom kan omgaan. So God gebruik sy woord, geskrewe woord, waarin ons sien hy gepraat het, hy gebruik sy gees om aan ons te kom openbaar wie hy is. En is ontsettend belangrik dat ons weet wie hy is, want dan weet jy wat jy kan glo. Nee. We need to know who he is, because then we can know what we can believe. En van die karaktereigenskappe wat ons uitgelig het, en ons het nie spesifiek, as jy deur teologie, as jy nou teologie swat, dan het hulle vreeslike groot woorde vir verskillende karaktereigenskappe van God. En ons wou het juist nie so doen nie, dat jy nie verstrengel raak in 'n klomp akademiese woorde nie, maar ons wil kyk, wat is die goed wat God nou uitlig vir ons? En een van hulle was God die skepper. Hy skep ons is sy skepsels, skep die aarde. God die lewende een wat ons uitsoek, daar's tye waar ons in 'n hopelose situasie is, en hy is lewend, en hy kom soek jou uit, en hy kom gee vir jou wat nodig is. God van verhouding, hy wil in verhouding met ons staan. God is in homself is hy gemaklik, en hy het niemand nodig nie, maar hy wil in verhouding met jou en my staan. God van geregtigheid, barmhartigheid en genade. Daar was een vers wat ons daarin is, dat God staan reg om aan jou en my genade te betoon. Dus hy wag, hy is in afwagting. God die allerhoogste, bo almal, verhewe, en God wat red, of God wat wat redding bring. Vanmôre kyk ons na God van hoop. En dis nodig, nê? Hoop is nodig. Maar soos wat julle weet, ek hou nogal daarvan om soms in my verbeelding te gaan sit langs God en half te sê, Here, hoe kyk U na die situasie? Hoe met watse oë kyk U? En dan om half in sy gesig te kyk, as ek nou dit kan noem, en ek het nou nog nie sy gesig gesien of so nie, maar dis hierdie ervaring van, Here, as ek na U kyk, watse oë sien ek? Wat is die gesigsuitdrukking wat ek sien? Van julle, dink gou so 'n bietjie terug, wat is die gesigsuitdrukking wat jy op jou pa se gesig meeste van die tyd gesien het? Ek dink as my seuns moet sê, dan sal het fluktueer. Die ene is gereeld, wat doen jy nou? Hoekom doen jy dit? En gereeld vang ek myself, en ek dink, Jesus, wat is die gesigsuitdrukking wat hulle sien? Sien hulle ene wat die heel tyd net negatief is, of is daar positief? Is daar ene wat ophelder as hulle in die kamer kom? Wat ophelder as daar saam met hulle iets gedoen word? Wat skyn. Een van die van die seëninge wat die priesters oor die mense van Israel moes spreek is mag God skyn, mag sy gesig skyn oor jou. Dis 'n gesig wat ophelder. Dis 'n gesig wat wow, is nie vol fronse nie. Nou God frons partykeer. As mense gesig, maar dis nie die heeltyd nie. Daar en ek wil vir jou vra as jy dink aan God, is hy hoopvol? Is dit 'n gesig van hoop wat na jou kyk? Wat oor jou kyk? God van hoop. Dis belangrik dat ek en jy so dink, want partykeer dink ons aan God as net een wat vir ons sekere goed gee. We think about God as only one that wants to give us, he gives us joy, he gives us love, he gives us faith. Maar ons dink nie aan God as hy is liefdevol. So die atmosfeer, die gevoel rondom hom, die gesig waarmee hy na ons kyk is vol liefde. Dat in sy teenwoordigheid, dis vreugdevol. Dis amper, ons het hierdie snaakse kontras, ons kom na hom toe, want ons soek vreugde, maar ons dink hy is die hele tyd kwaad. Hoe maak dit sin? En deur hierdie karaktereigenskappe waarna ons kyk, soos wat die Bybel dit uitlig, wil ons 'n beeld in ons hart skep. Ons wil daai, ek het nou die dag, wie was dit? Ek dink dit was Nicholas se dogtertjie, wat so die nommertjies, jy weet ons daai lyntjies wat jy so 1, 2, en dan op die ou einde, dan sit 'n prentjie, en dan kleur, en dit is vir my amazing hoe mooi stil dogtertjies dit kan doen, rustig, en dan kom jy by die seentjies, en jy weet, maar hierdie verskillende punte help ons om 'n buitelyn te kry van 'n beeld. Die skrif en die oomblikke wat God met sy mense het in die Bybel is punte wat vir ons 'n buitelyn gee van wie God is. En die Bybel praat van Jesus wat God in lewende lywe is. So hy kom en hy sê, "Okay, kom ons maak gou seker jy het al die punte reg." Tada, dis hoe ek lyk. Een prediker het gesê, God lyk soos Jesus, en Jesus lyk soos God. Hierdie samewerking van, op aarde het ons 'n beeld van God nodig, hoe lyk hy? Hy lyk soos Jesus. En wanneer ons God, wanneer ons bid tot God, dan wil ons, wie is God? Is Jesus. En wanneer ons na Jesus kyk, en sê hy, julle, dit is hoe die Vader is. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Maar vanmôre kyk ons na God van hoop. Hy is. Voordat jy vra vir hoop, voordat jy dink waar jy hooploos is, wil ek net hê jy moet kyk. God is vol hoop. Hy's nie gestres nie, hy's nie wanhoopig nie, hy's nie alweer, hy's nie oor shucks, ons moet nou jy weet, soos van julle wat nou met die somme werk, draft 2.0, dit van die budget en drafte. Nee, God is nie op daai plek waar hy nou al die hoeveelste budget draft het, net so dat alles kan klop nie. Hy is hoopvol in dit wat hy het. 'N dag toe dit vir my meer duidelik geword het, en jy weet maar soms is jy besig met net jou alledaagse lewe, en dan ewe skielik is dit amper sê die, vir my baie keer sê die Here, dis hoe ek is. En ek onthou, ons het in Melkbos gebly, en ek kan nie onthou wat se seën dit was nie, maar as die gety styg, dan ewe skielik, val as jy so op die rotse is, jy speel nog, en dan ewe skielik, o, genigtig, nou is ek in die moeilikheid, ek is nog steeds op die rots, maar hier is net water rondom my. En die seuns is klein, en hulle is daar op die rots, en ewe skielik is dit net water, ons het nou te lank op die rots gespeel, en nou is dit, papa, hoe gaan ek kom? En nou spoel hier die water, en ek staan, en dis kniehoogte vir my, maar vir hom is nou lyfhoogte, en het die geraas van die branders en als, en hy, ek sê, kom, spring, ek gaan jou vang. Ek sê, seker nie, we gaan papa my vang, en nee, ek wil nie, en hulle sê, jyn en weer, en ek dink nie vir 'n oomblik, aan sy bevoegdheid, sy vermoë om te kan spring en hierdie ding te kan laat werk nie. Al waarna ek dink is my vermoë om hom te vang, en ek weet ek gaan hom vang. Hy kan net val. Hy kan nie ordentlik, hy hoef nie ordentlik te spring nie. Hy moet net in my arms wees. En terwyl ek daai oomblik het, voel dit vir my is dis hoe. Is versekerde oë. Oë wat weet, dit gaan uitwerk. Oë wat weet wat die einde is. Wanneer ons kyk na die woorde wat gebruik word in val in die Ou Testament rondom hoop, word het gereeld in jou Bybel sal het verwys na wag, kyk na, sal hoop ingebruik is, maar die Hebreëse woorde sê dit daai beeld van wag, soos toe Noag in die ark was en hy moes wag laat die water weggaan, dit was die woord vir hoop. Dis besig om weg te gaan, wag net. Dis 'n beeld van 'n koord, soos 'n tou wat gespan word, en daai spanning is hoop. Dis hierdie spanning wat tussen die nou en die wat gaan wees is. Dis die wag, dis daai, en 'n mooi woord vir ons in Afrikaans is afwagting, verwagting. Dis die woord hoop. Dis nie soos wat ons vandag praat van, ja, ons hoop en bid maar, en dit is wens nie, dit is nie wens nie, dit is 'n versekerde uitkoms waarna jy, wat jy op verwag, jy is verseker, maar is nog nie nou nie. Soos 'n boer wat saad saai, en verwag dat het gaan opkom, hy wag en afwagting, maar is nog nie daar nie. En daarom, wanneer ons, in ons situasies, of ons lewe vandag, is hopeloosheid so erg vir ons. Is wanneer ons op iets gehoop het, en het gebeur nie, wat het so moeilik is vir ons. Daai teleurstelling, en in Spreuke 13, excuse, vers 12, en lees ons, het sê, in die Engels sê, hope deferred makes the heart sick. Hope deferred makes the heart sick. Is hierdie verlange, hierdie verwagting wat jy gehad het, en dan ewe skielik, besef jy, dit gaan nie gebeur nie. En dit maak jou hart siek. Wie van julle het dit al ervaar? Ons, dit is, ek wil amper sê, die lewe. Van kleins af, ervaar ons dit. Jy soek iets, jy kry dit nie. Maar is nie interessant dat, dit is asof ek en jy gemaak is om te hoop. Dis in ons DNA ingeskryf. Ons moet kan hoop vir iets. En daarom plaas ons hoop in verskillende goeders. En dat God wil hê, ons moet ons hoop in hom plaas. Maar ek en jy is gemaak om te hoop. Is dit nie mooi nie? Weet jy hoekom? Want jy is na sy beeld geskape en God is vol hoop. En so, wat God wil bewerkstellig hier op aarde, is 'n gemeenskap van gelowiges, 'n familie van hoop. Want hy is 'n God van hoop. Die wêreld het hoop nodig. En ek en jy is daar om te getuig. We are there to witness of hope. So wanneer ons nie kry wat ons verwag het nie, raak ons harte siek. En ek wil so vir 'n oomblik stil staan, want dit is 'n realiteit vir ons. Ons het baie keer ons verwagte uitkoms, 'n verhouding wat moes uitwerk, 'n vennootskap moontlik, ons het nou gepraat oor vennootskap, 'n werksvennootskap, 'n besigheid, 'n kind wat jy verwag het en nie gekom het. 'n huwelik wat jy verwag het gaan uitwerk en dit het nie. Iemand wat siek was en jy het verwag, alles het gelyk, alles het selfs dalk woorde uit die Bybel gekry of mense en jy het verwag en dit het nie gebeur nie. 'N tipe lewe wat jy verwag. Want ek is nou in daai 40's en ek word gereeld staan Excuse ek sê, maar Sean het verwys na Kain wat die offer en toe sy offer nie aanvaar word deur God nie, toe kom God na hom toe. En hy sê Kain, die versoeking is daar by jou deur. Hy hurk soos 'n leeu of soos 'n tier. Hy wil jou bespring, daai bitterheid wat kom met daai teleurstelling. Bekeer jou. God het hom vir 'n kans gegee om dit reg te maak. Bekeer jou. En ek vind gereeld dat daai versoeking by my deur kom aanklop. Ek het gedink my lewe gaan so wees. Ek het gedink dit gaan so uit. Ek het gedink, ek het gehoop, ek het verwag. Nou, daar is baie redes hoekom dit nie so is as wat dit is nie. Van dit is my werk, van dit is ek het 'n wishful thinking gehad, van dit, daar is klomp en ons hoef nie nou daar aan te, maar ons kry nuus. Ons het in hierdie week, ek en Ina nuus gekry en ek weet nou, ons nog dieper gesels oor, maar my hoop het like, ek het 'n verwagting van hoe die lewe moes uitwerk en dit gaan nie so uitwerk nie. En ek struggle met dit. So, mense hart raak siek. Hope deferred. En so vanmôre kan ek nie kom met 'n konkrete antwoord dat jou lewe gaan beter of makliker wees vir dit waarop jy gehoop het nie. Maar ons draai en ons sien 'n God van hoop. En is asof hy 'n verwagting het. Hy het hoop dat ek en jy hoopvol sal wees. Hy kyk na my en jou en sê, ek het hoop. Hoekom? Wanneer die Bybel praat van hoop, dan sien ons die profete het die mens, het die Israeliete gereeld, die Jode geroep om hulle hoop in God te sit. En dis waar die verskil kom tussen my en jou en die wêreld of die een sonder God, is dat God roep ons om te sê, ek wil hê jou hart moet gesond wees. Ek wil hê jou hart moet oorvloedig wees. Ek wil hê jy moet hoopvol wees. En die enigste manier hoe jy so gaan wees, is wanneer jou hoop in my is. Jesaja praat daar in Jesaja 8 vers 17. Hy sê, ek sal wag op die Here. Hou daai wagwoordjie, né? Ek sal hoop. Wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob en op hom hoop. Hierdie Psalm 39 vers 7 sê, and now, O Lord, for what do I wait? My hope is in you. En so, hoop het hierdie deel waar daar is 'n verwagting vir iets in die toekoms. Nee? Want ons hoop vir iets, dis algemeen, dat ons, dis iets wat nog gaan kom. Maar is 'n versekerde ding wat kom. In die Nuwe Testament sien ons hoe hoop verduidelik word, daar word geskryf van, ons het 'n hoop in Christus. Ons het 'n hoop hierso in 'n lewende God. In 1 Timoteus 4 vers 10, hy sê, for to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God. Die lewende God, who is the savior of all people, especially of those who believe. So hy kon sê, ons sit ons hoop op die lewende God, wie die redder van almal is. In Titus 2 vers 13 sê hy, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Jy sien in die Nuwe Testament dat daar word geskryf, wat ons word geroep tot 'n hoop. In Efesiërs bid Paulus, hy sê, ek hoop, ek bid dat julle 'n gees van openbaring sal hê, wys dit openbaring, dat julle sal weet van die hoop tot wat julle geroep is. En so die hoop verwys na Christus wat terugkom. Die lewe in God. Tot so mate dat Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 19, hy sê, if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. En is dit nie waar ons vassak nie? Ons dink nie so baie aan ons hoop hierna nie, en hiernamaals met God nie. Ons, dis asof ons het ons hart vir die Here gegee, dis gesort, dankie Here, nou hoop ons op die nuwe dit, op die sterker dat, op die meer dit, op die, ons hoop op baie goeders, en Paulus skryf en sê, as ons hoop op net op hierdie goeders is, dan is het asof hy sê, ach shy, to be pitied, hy sê, dis, hy wil ons oproep na een hoër en een beter lewe, een goddelike lewe, een lewe soos Jesus, wat ten spuite van dit wat met hom gebeur het, verseker was van die opstanding, verseker was van Godse getrouheid, verseker was en gewag het. Nou hoor my, terwyl ek daai sê, kan ons ook kyk na 'n paar oomblikke waar Jesus gefrustreerd was, hartseer was. Hoop ontken nie die wêreld rondom ons nie. Dis nie denial nie. Hoop is nie optimisme nie. Optimisme is die verwagting dat die omstandighede gaan verander. En jy soek die hele tyd vir nuwe omstandighede wat verander. Hoop in die Bybel is wanneer jy weet, hier is geen omstandighede wat kan gunstig verander, sodat dit kan uitwerk nie. Ons hoop is in God. Inteendeel, daar was 'n paar kere waar mense dood is in hoop vir dit wat nog gaan kom. Dit het nie uitgewerk nie vir die mens op aarde, vir die wat op aarde na hom gekyk het nie. Maar hierdie hoop wat ons in Christus het, raak vir ons iets wat alles help in plek sit. Dit raak 'n raamwerk vir dit wat met ons gebeur. Dit raak iets wat ons help om die lewe om te wag. Sonder 'n passiewe wag om maar om te wag totdat hy terugkom. En so hy sê hoop in my want ek kom terug. Lewe op aarde. Werk wat jy doen, wat jy moet doen, met 'n hoop in hom. In Efesiërs 1 vers 18, in Efesiërs 1 Tessalonisense 5 vers 8. Sorry, 1 Tessalonisense 5 vers 8. Says, but since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Daai redding is nie net wat, dat jy kan tot bekering kom vandag nie. Daai redding is wanneer ons ten volle gered is. Ons liggame ook gered is. Jy en ek gaan 'n nuwe liggaam kry. Die Bybel praat van 'n verheerlikte liggaam. En in die Bybel praat hy van redding, is dat ons word gered in ons gees, wanneer ons hom verklaar as verlosser en saligmaker, ons word gered soos wat ons begin dink en lewe soos hy, dis 'n proses van redding, en ons gaan gered word wanneer hy terugkom, jy en ek gaan 'n nuwe liggaam kry. Presies hoe dit gaan lyk en werk, weet ons nie, maar dit gaan 'n liggaam wees. Die Bybel praat van 'n verheerlikte liggaam, net soos Jesus in. Jesus is in die liggaam, in die hemel. Jyn, Roan, hoe werk dit? Ek is nie precies seker nie. Maar ek hoop, dat wanneer hy terugkom, hy vir ons gaan wys. Maar dit is die realiteit, en hoe hoop gewerk het, vooral in die Ou Testament, is die gelowiges het teruggekyk na hoe God gewerk het, en hoe hy homself bewys het, en dan het hulle vorentoe gekyk en gesê, daarom sal ons hoop. Dis op sy karakter, en op sy woord en op sy beloftes wat hulle dan vorentoe gekyk het. En daarom is nagmaal byvoorbeeld vir ons 'n oomblik van hoop. Want die Bybel sê ons gaan dit doen totdat hy terugkom. So dis 'n verklaring van ons hoop in hom. Romeine 15 vers 13 sê dan, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. In die konteks van daai skrifgedeelte was dit primêr dat die heidene, ek en jy wat nie Jode is nie, ook nou gered kan word. En daar was profeseë in die Ou Testament dat Christus gaan almal red, nie net die Jode nie. Hy gaan die toegang wees tot almal se redding. En dit het hoop gebring. En vir van ons is dit dalk moeilik, want ons moet nou die hele tyd dink aan die toekoms, maar dit was die lewe was nie net 'n ding van nou nie. Lewe was iets wat ewig is. En so daai hoop wat ons het, wat as ons in ewigheid kan sê, bepaal dit hoe ons vandag lewe. Dit rig ons hoe ons vandag lewe. Dis nie iets wat ons net daar stoor en ons los dit daar nie. Dit help ons ons lewe rig. Dis soos wat ek nou net gesê het, dit bring vir ons dit is 'n helmet of salvation. En is interessant dat in Psalms sien ons dat een van die min goeters wat die Bybel ons uitwys om met onsself te praat, gaan oor hoop. Ons lees gou hierso. En ek wil vir jou aanmoedig vanmôre dat ek gaan nou daar kom, ekskuus. Sê Psalm 42 vers 5. Psalm 42 vers 5. Hy sê vir die leier van die koor, 'n lied vir Korag groep. Okay, Afrikaans sal jy sien die versies is een later as in die Engelse Bybel gewoonlik. Ek verlang na U o God soos 'n wildsbok verlang na strome water. Ek is dors vir God, vir die God wat lewe. Wanneer kan ek hom weer in sy tempel gaan dien? Wanneer mense aanhou om vir my te vra, waar is jou God? Dan onthou ek en ek hou aan om te dink hoe ek tussen baie mense geloop het en hulle gelei het na die tempel. Ons was baie mense en ons het fees gevier. Ons het hard gesing en vir God dankie gesê. Dis wat ons volgens gedoen het. En moenie so treurig en ontsteld wees nie. Ek moet glo dat God my sal help. Ja, ek sal weer 'n lied sing om van hom te prys. Hy is naby, hy sal my red. Kom so, and my God, my soul is cast down within me. Therefore I remember you from the land of Jordan. Die vorige ene. En daar. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation. En jy sien gereeld dat met hoop is die redding komponent hierso. En daai hoop word verseker deur die redding. Deur die Gees wat ons ontvang as 'n versekering, 'n guarantee in die Engels sê, van dit wat kom, van die lewe wat kom. En so deur die Gees wil hy my en jou vul met hoop sodat ek en jy kan lewe vir hom. Die werk van die vyand is dat hy my en jou kan wanhoopig maak, hopeloos maak deur dinge wat hier om ons gebeur. Dinge waarin ons hoop gesit het en teleurstelling kom, sodat 'n prentjie vir jou en my gebou kan word. Oomblikke wat 'n beeld skep van God is nie betroubaar nie. Ek kan nie in God hoop nie. Dis interessant dat volgens sielkundiges dat in die ontwikkeling van 'n kind, dat in die beginstadium, daai 1 tot 2, nee, nou, by 1 tot 2, 1 tot 1, vorm 'n kind hoop en vertroue. Hy leer, kan hy die wêreld, kan hy hoop hê in die wêreld, is daar 'n uitkoms vir hom. En die manier hoe hy dit leer, is deur by sy ma te wees, hy is honger, hy weet nie wat om te doen nie, hy kry hulp, hy kry melk. Hy skree, hy word beantwoord. Dis nie jou kind wat jou manipuleer nie, in daai stadium. Later dalk, maar in daai stadium, het hy nog nie die vermoë om jou te manipuleer nie. Al wat daai baba nou weet, is hy veilig? Het hy al wat hy nodig het? En die ma wat hom antwoord, die ouerhuis wat hom beantwoord in sy nood, begin 'n indruk in hom te sit. Beïndruk hom met die wete dat hy kan hoop. hy is okay. Hy kan aanhou probeer. En die, ek dink is in die 70s, was daar 'n eksperiment gedoen met rotte. En die, dit was die hoop eksperiment. En wat hulle gedoen het met rotte, is hulle wou sien, hoe sal 'n rot reageer as hy hopeloos is en as hy hoop. Nou ek weet nou nie presies, hulle probeer nou mos maar verskillende dinge. En rotte mag ons dinge mee doen wat ons nie met mense mag doen nie. So hulle het 'n rot gevat en hulle het hom laat swem. En as dit lyk asof hy gaan verdrink, het hulle hom uitgehaal, afgedroog, bietjie gesettel en het hulle hom weer laat ingaan. En dan het daai rot bly swem tot 60 ure. Hulle het die ander rotte gevat en het hulle net laat swem. En dit was blykbaar iets soos 15 minute. Toe dood daai rot. Want hy het nie hoop nie. Hy dink nie my kom vir hom. Die afleiding was, dat as ons iemand kan laat dink dat dit gaan uitwerk, dan sal hulle aanhou probeer. Dis hoekom, ek sal nou nie, jy hoef nou nie jou hand op te sê, maar dis hoekom baie mense die lotto speel. Daar is 'n hoop. Iemand het al iets gewen. Ek gaan weer probeer. As 'n ander eksperiment wat met honde gedoen was, waar hulle die hond in 'n hok gesit het, weer eens as jy nou 'n diereliefhebber is, ek weet dit klink nie goed nie, maar 'n hond is baie sensitief vir klein skokgolfies. So hulle het nou nie die hond oor gezap nie, maar hulle het 'n hond in hierdie cage gesit en hok, en dat hulle skokgolfie laat deurgaan, en daar was 'n hefboom waar die hond kon druk, en dan sou die skokgolf ophou. Nou aan die begin loop hierdie hond rond, hy weet nie wat, hy voel net die klein jolts, hierso, en skarrel rond, totdat hy per ongeluk die hefboom tref, en die skokgolf gaan weg. Dan begin die skokgolf weer, skarrel weer rond, dat hy nog nie geklik is by hierdie hefboom, maar so, elke keer soos dat hy die hefboom tref, en het gaan weg, naderhand leer hy dit. Die van julle wat honde train, weet ook partykeer, jy weet, is hy Pavlovse hond idee. Ander hond het hulle bly skok, daar was geen hefboom wat die skokgolf weg gevat het nie. Naderhand het die hond net begin lê en wag totdat dit dalk weggaan. Hopeloos. Toe vat hulle al twee honde, en hulle sit hulle in 'n groter hok. En hulle sit so klein muurtjie binne in die hok, of tipe oorbruggingkie. Aan hierdie een kant is die skokgolf, aan die ander kant is die skokgolf nie. Selfde twee honde, die hond wat die hele tyd die hefboom getref het, hy bly rondskarrel, hy soek, want hy weet, daar is 'n manier hoe hierdie skokgolf kan ophou. En op 'n stadium spring hy oor, skokgolf hou op. Die hond, wat nie geleer het om te hoop nie, bly net lê in die skokgolf. Want hy het aangeleer om hopeloos te wees. En die realiteit is dat ek en jy kan leer om hopeloos te wees. Ek dink hier's van ons vanmôre wat jy het geleer as gevolg van sekere oomblikke in jou lewe om hopeloos te wees. Waar jy gehoop het 'n antwoord kom van iewers af en dit het nie gekom nie. En dalk het dit herhaaldelik nie gekom nie. En jy is hopeloos. En jy kyk na die rondom jou en jy verstaan nie, hoekom kan hulle so hoopvol wees? En God roep ons vanmôre om na hom te kyk, na sy gesig te kyk. Te sê, kyk na my. Ek kan vir jou waarborg, as ons na hom kyk, en hy wys ons, spring net daaroor, doen net daai, gaan hy, dat hy ons gaan help. En van daai oomblikke, jy mag dalk nou in 'n skok situasie wees, en dit gaan nie onmiddellik uitwerk soos wat jy die omstandighede, maar jy kan jou hart in God sit en jou hoop in hom plaas. In Romeine 5 sê dit eintlik, ekskuus, ek dink ek het daai vers opgesit nie. Maar net gou vir ons lees. Romeine 5 sê, therefore, since we have been justified by faith, and we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have obtained access by faith into the grace in which we stand and which we rejoice in hope of the glory of God. I see, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put to shame or disappoint, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who He has given to us. Joch, Romeine is vol hoop. In Romeine 8 sê hy dat hy het ons geroep tot hoop. Ons is aangeneem deur hom, waar ons hopeloos was, geen ewigheid gehad het nie, geen hoop in die lewe nie, het ons nou hoop. Hy sê hy die hele wêreld in hoop onderwerp aan die vloek, want hy weet, hy is besig om dit reg te maak. En die wêreld is besig om te wag vir die onthulling van die seuns van God, hulle wie stap in hoop. En so God wil vanmôre iets in ons beïndruk met sy beeld, met sy aangesig en sê, ek is hoopvol, is jy. Ek weet hoe dit eindig, weet jy. Ek weet, ek is by jou, weet jy. Kan jy vir jouself sê, hoop in God? Hoekom is jy so teneergedruk? Kan jy dit vir jouself sê? Wil, siel, hoekom is jy so teneergedruk? Vind rus in hom. Ek wil eindig met hierdie twee laaste verse. En in Hosea, hy is 'n profeet wat met God se mens gepraat en hy praat oor 'n interessante oomblik hier. So hy sê in Hosea 2 vers 15, het jy dit daarso? Hy sê en die Here het ook gesê, daardie dag sal die mense van Israel sê, U is ons God. Hulle sal nie meer sê U is ons Baal nie. Okay, hy praat van hoe hy te gaan. En sê ek sal die Baal se name wegvat uit die mense van Israel se mond. Hulle sal nie meer oor die Baals praat nie. Tik jou. Wait, so I say, and there I will give her a verse 15. Is that what I? Okay, ek verstaan nou nie wat daar nie, maar hierso sê hy, and there I will give her her vineyards and make the valley of Achor a door of hope. And there she shall answer as in the days of her youth, as at the time when she came out of the land of Egypt. The valley of Achor. Dis 'n lang valley. Kom ons sê, amper soos as jy hier deur die Toys Kloof gaan. Maar wat daar plaasgevind het, was dat toe die Israeliete in die beloofde land was en hulle moes gaan plunder, en God het gesê, jy moet niks hou van die plundering. Jy moet dit alles weggee, want jou vertroue, jou hoop is in God. Toe het Akan, toe het hy paar van die goedjies onder sy mat weggesteek. En God was nie tevrede met dit nie. Toe het God gefrons, as ek dit so kan sê. En dit was eintlik 'n vreeslike ding. En dit was, God het baie erg gedeel en die aarde het hulle ingesluk. Want God wou hê dat hulle moes vertrou op hom. God sê hierso, daai valley wat jou herinner aan Akan. Jou herinner wat dalk lyk vir jou asof God baie jou insluk. Dis 'n deur van hoop om te vertrou op hom. En daar's oomblikke waar jy besef dit waarin jy gehoop het, is nie goed genoeg nie. Dit waarin jy gehoop het, het nie gewerk nie. Daai oomblik is 'n deur vir jou en my om te hoop in God. Partykeer is daar spesifieke goeders wat nie gaan uitwerk nie, sodat God jou op 'n plek kan kry. Sodat jy jouself kan sien dat jy hoop nie in hom nie. Maar nie net dit nie, hy gee vir jou die geleentheid om te hoop in hom. Dis nie net ou shucks, nou is alles hopeloos nie, want ek het nie gehoop in God nie. Dit is 'n deur van hoop tot hom. Bekeer jouself. Kom terug en hoop in hom. Kom ons sluit die oë. Romeine 15 vers 13 in die boodskap sê, ek bid dat God in wie julle al julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en vreugde. Dan sal julle deur die groot krag van die Heilige Gees in julle lewens altyd oorvloedige hoop hê. Dan sal julle onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil. God wil jou hart vanmôre vul met hoop. Elke deeltjie van jou geloofslewe, elke deeltjie wat in teleurstelling teruggetrek het, hy wil hê ek en jy moet vol hoop wees. Het mag dalk wees dat jy nog hartseer is, maar jy kan hartseer wees met hoop. Het mag dalk wees dat jy nog confused is, maar jy kan confused wees met hoop. Het mag dalk wees dat jy bang is, maar jy kan bang wees met hoop. En so God bied aan jou en my, hy maak die deur oop, soos 'n wonderlike gentleman, en hy sê, kom deur. Kom deur na 'n lewe van blydskap en vrede. Vreugde en vrede. Sal jy deurstap? En as jy vanmôre moet deurstap deur daai, deur daai deur. Ek wil vra dat ons almal net staan vir 'n oomblik. En die Heilige Gees is besig om 'n sekere oomblik situasie aan jou te openbaar. 'n Sekere aspek in jou lewe waar jy dalk geleer het om hopeloos te wees. Jy is soos daai hond, jy bly net lê in hierdie dele van jou lewe. En ons wil, ek kan nie vir jou hoop gee nie. My preek kan nie vir jou hoop gee nie. Kan ook help, maar ek, God gee hoop. Dus ek wil vra dat jy net jou oë sal toemaak en sal toelaat dat die Heilige Gees met jou spreek. En as daar 'n greintjie van aantuiging is, Engels sê condemnation, dan wil ek vir jou gou die waarheid sê, as jy voel God werk nou met jou, dan moet jy weet, hy werk met 'n hoopvolle hart. Hy is daai ou wat by die deur staan en sê, kom hier deur, hier is het. Dis hoe hy jou roep, met 'n afwagting en 'n verwagting om aan jou hoop te gee. Want hy was al daar binne. Dat hy oorkom, dat hy vergeef, dat hy by jou en my is, dat hy weet. En so ek wil vir jou vra om net 'n tree vorentoe te gee, as daar 'n area is in jou lewe. Jy sê, ek tree deur hierdie deur. Ek sê, Here, hier is ek. Ek aanvaar u uitnodiging om te hoop. Ek ontvang hierdie roeping om hoopvol te wees. Ten spyte van die wat sê, waar is jou God? Ten spyte van situasies wat sê, jy hoef nie, maar jy kan nie hoop nie. Ek aanvaar, vir jou wat met depressiewe gedagtes en gevoel sit, jy word meer gekonfronteer met hopeloosheid. Jy kan hoopvol wees, terwyl jy depressie fight. In jou hart, kan jy sê, ek hoop in God. Ek sien nie nou als nie, maar ek hoop in hom. Hoop in hom. God is hoopvol. God is hoopvol. Jy is oortuig dat u vergifnis werk. Jy is verseker dat u ons kan red. U is verseker dat U terugkom. U is verseker dat U ons liefhet. Hoop op God. Plaas jou hoop op die versekerde een.
You know that sometimes when you're in that position where hope is deferred, waar die hoop uitgestel word, dan sit jy noodwendig omdat jy verkeerd gehoop het nie. En ek voel net die Here wil ons herinner aan Martha en Maria wat gehoop het in Jesus Christus homself. Hulle het gehoop op die vriendskap. Hulle het gehoop op sy liefde. Hulle het gehoop in 'n lewende God. Hulle geloof was in God. Dat hy hulle broer sal kom red. Dat hy hulle broer sal kom genees. Hulle het gehoop in die verhouding. Hulle het gehoop in sy vermoëns. Hulle het gehoop. Hulle het so goed soos wat hulle kon het hulle gehoop. En dit was vir hulle 'n huge hope disappointment toe Jesus nie gekom het. Soos wat hulle verwag het nie. En hulle het gehoop dat hy hulle broer kom red, kom genees. En is interessant, Jeremia het deur dieselfde ding gegaan. En hy skryf hierso in Lamentations, sê, my endurance has perished. Ek kan nie meer uithou nie. And so has my hope from the Lord. Jeremia het hoop van die Here gehad. En hy sê net, my vermoë om uit te hou en my hoop is verwoes gewees deur net hoe lank het gevat het. En dit was vir daai twee susters wat in Jesus gehoop het, was dit dieselfde gewees. Maar ons moet sien, hier is 'n God wat dit vat en daai teleurstelling en sê, weet jy wat, ek wil vir jou nog iets dieper gee as dit wat jy tot nou gehad het. Wat jy tot nou gehad het, was nie verkeerd nie. Maar ek wil vir jou iets dieper gee. En Jeremia skryf net 'n klein bietjie verder in Lamentations 3, skryf hy, but this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. And toe Maria en Martha na Jesus toe gekom en gesê het, Here, ons is teleurgesteld. As hy net nie was. En Jesus sê, dit is so. En ek het begrip daarvoor. Maar ek vat jou na 'n dieper plek toe. Daar waar jy vir 'n genesing gewag het, bring ek nou 'n resurrection. En ek is net oortuig van dat daar van ons is wat teleurstelling in die gesig staar en hope deferred in die gesig staar, maar dis nie omdat dit verkeerd was nie. Dis net omdat die Here gesê het, hierdie keer het ek hoop dat dit vir jou nog dieper sal vat in jou openbaring van my. Want in daai plek waar jy vir 'n genesing gewag het, wil ek 'n opstanding bring. En ek wil net vir julle sê dat elkeen van ons wat teleurgestel staan, jy mag vir die Here sê, ek is teleurgestel, Here. En ek wil jou aanmoedig om dit vir hom vanoggend in sy gesig te sê. Soos, not defiant, but honest. I'm disappointed, God. I'm disappointed at how I hoped in you and how I trusted in you the best that I could. As I trusted your character and I trusted your history and I trusted your heart and I trusted your power and it didn't work out. I thank you that your mercies are new this morning. En al is dit anders as wat ek gehoop het. I thank you God that this morning there's something new and deeper that you are taking all of us into. I just want to declare over you in that moment, God of hope was merely saying, not now the way that you expected, because what I have is more and better. You have to trust him in that. You have to know that the steadfast love of the Lord, although it tarried, is better than what you were expecting. You have to trust him. And so Lord, we just trust you for every person this morning that feels like you didn't pitch up, God. Lord, we trust you that you will take them into a revelation of the God of hope, whose mercies are new this morning. Lord, that in the eternal God, as we are hoping in you, that somehow endurance will return and hope will return and faith will grow stronger in some foreign, unknown way, because this is just how our God is. We trust you for that, Lord.
Ek glo die openbaring wat die Here vir ons wil bring is as ons na hom kyk en ons verwag die een wat genees, dat ons sal die een sien wat resurrect. Dat hy regtig gees van openbaring en die kennis van hom vir ons sal gee. En ek voel die geskenk wat saam met daai openbaring kom van dis wie hy is, daarom het ek hoop, is joy. He wants to give us joy. Hy wil vir ons versterk daarmee. Soos 'n spoonful of sugar makes the medicine go down. Maar ek voel die geskenk van ons wat hom sien, van ons wat glo en vertrou in dit wat ons sien, is immense joy. Daar's meer joy gewees vir die sisters van Lazarus toe hulle hom uit die dood uit opgewek het, as hy net 'n genesing gekry het, wat in itself amazing is. Maar die geskenk wat aan ons uitgehou word is, can you see me? Do you trust who I am? And then the gift will flow of joy. En Here Jesus, ek bid vir die gees van openbaring, dat ons U sal ken, en dat ons hoop sal hê. And that You will make our joy full.
Mag julle 'n wonderlike week hê. Jy mag dalk net wil bid saam met iemand vir 'n oomblik. Ek wil jou aanmoedig. Gryp 'n hand, sê bid net saam met my oor hierdie as jy nodig het. En mag jy vreugde uitdra, sodat jy God sien hierdie week. Amen. Bless julle.